Artıq bir neçə saatdır məlumatlar gəlir ki, müxalifət partiyalarının üzvləri və ya gənclər həbs olunurlar. Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Hüquq müdafiəçisi Əsəb Əli Mustafayev, Gənc Liderlər Təşkilatının sədri Fərid Şahbazlı və NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvü Etibar Salmanlı. Xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayırıq. Və Əsəb Əli bəy, bugün sizdən başlayaq. Gəncləri və müxalifətçi fəalların həbsi. Necə qiymətləndirirsiniz bunu? Yəni saxlayırlar, xəbərdarlıq edib buraxırlar. Nədir bu bir miting öncəsi?
Bu hüquqi terminlə desək, bu qabaqlayıcı tədbirlərdir. Yəni bu əvvəllər bəzi Avropa ölkələrinin qanunvericiliyində də var idi ki, hər hansı bir cinayət törətmə ehtimalı olan şəxsləri əvvəlcədən izolirovç eləyirdilər, belə deyək də. Lakin bu insan hüquqlarına çox zidd olduğu üçün sonradan bunlar hamısı yasaqlandı. Heç bir dövlət indi nə hüquqi cəhətdən, nə də ki faktiki cəhətdən belə tədbirlər görə bilməz. Bizdə də hüquqda yoxdur belə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi. Ancaq bugünkü praktika bundan qabaqçı da deyək ki, göstərir ki, ancaq praktikada var. Yəni, bunlar tətbiq olunur və söhbət təkcə bugündən gedmir. Də? Yəni, bu artıq 29-undan mən işitdiyim kimi ADP-nin gənclərindən birinin 5 sutka məhkum olunması ilə başlayıb və dünən, bugün artıq başlayıb davam eləməyə. Buna hesab edirəm ki, birinci psixoloji hazırlıq aparılıb mətbuatda, yəqin ki, oxuyursunuz belə dəyikdə dövlət qəzetləri adlandırmaq olarsa o qəzetləri, o qəzetlərdə gedən məlumatlardan müxalif siyasi
Dövlət televiziyasında bununla bağlı
sonra da artıq bir gün praktikaya keçiblər və çox təəssüf ki, o şeylərə, bəyanatlara, o tənqidlərə özünü müxalifət kimi qələmə verən parlamentdə oturmuş partiyaların üzvləri də tutaq ki, Fazil Mustafadır, sonra Ədalət Partiyasının sədridir, İlyas İsmayılovdur, sonra digərləri, demək olar ki, hamısı qoşulub. Bilirsiniz, bu çox yaxşı haldır, mən sizə deyim.
Çünki yaxşılığı nədədir?
Maskalar cırılır. Yaxşılığı bundadır. Mən yanvar ayında Avropa Şurasında məruzəçilərlə görüşəndə, sonra da burada Bakıda 2 gündən sonra onlar bizi qəbul eləyəndə görüşəndə məruzə. Onlar bizə biz deyəndə ki, parlamentdə müxalifəti təmsil eləyən deputatlar yoxdur. Bizə deyirdilər ki, bəs Fazil Mustafa, bəs Ana Vətən Partiyası. İndi mən o yazıların hamısını götürmüşəm. Məndə var elektron variantı, qəzet də almışıq. İndi biz deyəndə ki, bunlar müxalifət partiyaları deyil, bunlar iqtidar partiyalarıdır. Biraz ayrı cürə özlərini təqdim edirlər. Bizə çox vaxt inanmırlar. İndi bunlar özlərini nə tər varsa elə də təqdim elədilər. Demək, mahiyyətlər artıq təqdim olunub, açılıb. Formanın məhayyət indi eynilik təşkil edir.
Amma mövzumuz bu deyil. Yəni, bu...
Mən onu demək istəyirdim ki, birinci psixoloji hazırlıq getdi. Yəni, cəmiyyətə təqdim olundu ki, və gözləmək olardı ki, bundan sonra beləncə addımlar artılacaq. Və ikinci psixoloji şey o idi ki, məsələn, o hazırlığın, toplantılar hazırlığın, aksiya hazırlığın Azərbaycana ziyan verilməsi belə fikri, ideyası yaradılır, cəmiyyətdə yaradılmaq istəyirdi. Məsələn, mən dünən oxudum ki, demək ki, AXCP-də gənclərlə Əli Kərimlinin görüşü olub və orada bir din adamı çıxış eləyib, güya radikal islamçıdır, sonra radikal qrupların, dini qruplarının. O bir gün gəldi, çıxdı, o Sumqayıtlıdır. Mən elə işə getməmiş, o mənə zəng elədi ki, bəs məni axtarırlar, tələb edirlər ki, mən...
Adı var mı həmin şəxsin sizdə?
Bəli, İbrahim Məmmədzadə. Demək, yəqin ki, o dünənki yığıncaqda iştirak eləyənlər bilirlər. Mən ona təklif elədim ki, gəlsin ofisdə söhbət eləyək, bizim ofisə. O da səhər tezdən, ardası ona qalmışdı, gəldi ofisə və dedi ki, onu polis axtarır, tələb eləyir ki, gedək o. Dedim, gedək bir yerdə. Biz gəldik, polis idarəsinin rəhbərliyi ilə görüşdük, mənim yanımda ondan söhbət aparıldı və məlum oldu ki, onda biraz günahlandırırlar ki, o demək dindarlarla görüş olub, dindarların görüşü olub bu yaxınlarda. Bəli, orada iştirak edib. Mən ondan qabaq soruşdum ondan ki, bəs bu dini yığıncaqlar nədir? Dindarların görüşməsi nədir? Bu radikal dini qurumlar nədir? O andaman elədi ki, dedi mənim heç bir dini qurumlarla, yəni radikal dini qurumlarla əlaqəm yoxdur və onun da əsas gəlişində birinci məqsəd o idi ki, o saytlar ki, yazmayıblar, deyə azdır, lent azdır ki, güya ki, bu dini qurumların üzvü və o aksiya hazırlaşanlar da bundan istifadə edir. O, onlara qarşı məhkəmə prosesi başlamaq istəyirdi və məndən də əsas köməyi birinci bu idi. Elə alındı ki, onun özünə köməyə ehtiyac oldu, yəni dediyim kimi polisə getdik və orada polisdə bir iki saat boyunca iş aparandan sonra bıraxdılar, yəni vəkillə olanda əlbəttə problemdir yanında vəkil olanda.
Hansı bir xəbərdarlıq edildi mənim şəxsə?
Yox, indi dalına qulağısında. Demək, çıxdıq, sağollaşdıq, orada halallaşdıq, o getdi övünə, mən gəldim ofisimə, sonra da məlum oldu ki, onu təzədən tutublar. Və indi hal-hazırda o məhkəmədədir. İndi mən bura çatanda zəng elədilər, artıq məhkəmənin özündən də ki, bəs bu mütləq deyir ki, mənim vəkilim olmalıdır, vəkilim də Əsad Əli Mustafayev olmalıdır və tələb edir. Mən də dedim ki, gözləyin, indi buradan qutaran kimi gələcəm. Yəqin ki, bir gündə o vəkil tələbinin təmin olunması onu ilə əlaqədərdir ki, mənim eşitdiyimə görə o ATƏT orada monitoring aparır. Yəqin ki, bunun üstündə keçə bilməyiblər də. Digər məhkəmə
ATƏT harada monitoring aparır?
Sumqayıt məhkəməsində daimi monitoringdir. Görünür o işə də çıxdıqları üçün. O, bəsi bir dənə də proses olub. Elçin Səlimov, yəni Musavat Partiyasında.
7 sutqa həbs cəzası verilib artıq.
Onu qutarıb artıq proses, yəni testələsi eləyə biliblər.
O nədər ittiham olunub həmin gənc?
Mən xahiş eləmişdim ki, onun yanında olan adamlardan, yəni bu dəfə proses nəhayət ki, açıq keçirilib. Yəni o adamlar ki, aktivlər olublar orada, tələb eləyiblər məhkəmə prosesi açıq keçirilsin və onlar orada iştirak eləyə biliblər, açıq keçirilir. Burada şablondur da, belə deyək də.
Polisə
müqavimət. Həbs eləmək üçün budur. Tutaq ki, icazəsiz aksiyada iştirak eləmək üçün ayrı maddədir, 298. Orada cərimədir. 7 manatdan 13 manata qədər cərimədir. Onu tətbiq eləməyin əhəmiyyətli səmərəsi yoxdur deyə. Əsasən 310-u təqdim eləyirlər ki,
Əsəb bəy, bax, sizdə bir məlumat var mı ki, indiyə qədər nə qədər gənc həbs olunub?
Saxlananlardan təqribən 10-a qədər ad çəkildi, lakin məhkəmə prosesi qutarmış adamların cəmi 3-4-ünün adını mənə dedilər ki, kimlərə artıq sutka verilib. Digərlərinin açığı elə məhkəmənin qutarmasını bilmirik, biz xəbərimiz yoxdur.
Bu məlumatları həm də dinləyicimiz aydın olsun deyə deyim ki, operativ demək, hüquqşünas yardımı ehtiyacı olan qrup izləyir də, sizin qrupdur.
Bəli.
Sizdən başqa neçə vəkil orada, neçə hüquqşünas təmsil olunur?
Çox təəssüf ki, bizim sayımız azdır. Keçən dəfə o 11-12 martda tutulanların müdafiəsi ilə bağlı cəmi 3 ya 4 vəkil iştirak eləyə bildik. Mən elə burada keçən dəfə müraciət elədim vəkillərə ki, belə işlərdə ancaq vəkillər kollegiyasının üzvləri iştirak eləyə bilərlər, yəni inzibatı, hüquq pozuntusu, cinayət prosesidir. Və mən müraciət elədim ki, bir çox sinəsinə döyən vəkillər var, buyursunlar bu meydan, bu da necə deyərlər, iş. Gəlsinlər, qoşulsunlar qollarını, hərəsi bir dənə götürsə, böyük bir kömək olardı.
Əsəb bəy, təşəkkür edirəm, amma studiyamızda qonaqlarımız var, onların da söz haqqını tanıyacağım və dinləyiciləriniz bu arada yaza bilərlər studiyada gedən söhbətlə bağlı 050-744-10-17-yə mobil telefonlardan SMS göndərsinlər və artıq gəlir belə suallar. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosunun yoxda az ünvanına yaza bilərlər. Sizdən soruşum, Etibar bəy. Nisan Vətəndaş Hərəkatının üzvü kimi bu qabaqlayıcı tədbirlər dedi Əsəb Əli Mustafayev. Bu tədbirlər gənclərə hansısa bir təsir göstərir mi onların aksiyada iştirak etmək istəyən gənclərə? Ümumiyyələ, bu, psixoloji bir təsir olur mu?
Ümumiyyələ bu məsələdə yəni bizdə qabaqlayıcı tədbir kimi Düzdür, var idi. Bəzi üzvlər var ki, məsəl üçün onlar hal-hazırda aksiya çıxmağa çıxmaq istəmirlər, öz hüquqlarıdır. Məsələn, biz özümüz Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq bir bəyanat yaydıq internetdə ki, yəni biz aksiyaya çıxmırıq, amma şəxslər özləri gəlib çıxmaq istəyərlərsə, onların öz şəxsi qərarlarıdır. Hal-hazırda bizim üzvümüz Təbriz Önər həbs olunub, Təbriz Qasımov.
Bəli.
500 qə həbs alıb, o 18-ci çıxmışdı həbsdən. 13 gündən sonra yenidən ona 500 qə həbs verilib. Yəni arada 13 günlük interval var, yenə də Təbriz heç aktivliyi də yox idi. Yenidən həbs olunub o ev səhər dərsi gedərkən.
Başqa saxlanan var mı sizin təşkilatda?
Xeyr, hələ ki yoxdur.
Dinləyicilərimiz yazırlar, sualları var. Azərbaycan həbsxanalarında nə qədər yer var ki, bütün xalqı həbsxanalara salmayacaqlar ki, yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyici Pənah yazır. Çox hörmətli Əsbəli Mustafayev, sadi vətəndaş siyasi baxışına və yaxud da aksiyada iştirakına görə həbs olunarsa kimə və hara müraciət edə bilər? Bununla bağlı çox qısaca, çünki Fərid Şahbazlı növbəsidarsın.
Mən ancaq hər əkə öz nömrəmi verə bilərəm. 050-352-02-48. Yəni, bu nömrəyə zəngiliyin. Mənə elə gəlir ki, hər bir partiyada indi xüsusi şəxslər təyin olunublar, hansılar ki, onlar bu məlumatları toplayırlar. Yəni, onlara da o məlumatları ötürə bilərlər ki, onlar sonradan bizə ötürürlər bu məlumatları.
Və Elçin Həsənov yazar ki, o dindar oğlanı Seyid İbrahimi mən dəvət eləmişdim. Əli bəylə görüşə, siz dediyiniz İbrahim Məmmədzadəni nəzərdə tutur yəqin ki, o elə pis bir şey danışmamışdı axı orada. Bu Elçin Həsənovun reaksiyası və Yelgəmşəyin həbs olunanlarla bağlı, saxlanılanlarla bağlı biz Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişik. Mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə deyib ki, bu haqda məlumat daxil olmayıb onlara və əgər olarsa nazirlik günün sonunda yaxud da növbəti gün bu haqda məlumat saxlayacaq. Polis şöbələrinə, bölmələrinə müraciət edib həmkarlarımız harada gənclər saxlanılıb və yaxud da müxalifətçilər. Olarsa yönləndirmişlər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edib. Mətbuat xidmətinin cavabında bir qədər əvvəl çatdırdıq. Fərfə, siz deyirsiniz.
Burada fikirlər deyildi ki, bu yəni həbslər 2 aprel mitingi ilə bağlıdır. Ancaq mən belə hesab eləmirəm. Hesab edirəm ki, 2 aprel mitingini də 11-12 mart mitinglərinin acı taliyi gözləyir. Yəni, onsuz da bu mitinglərə 3-5 nəfərdən artıq adam çıxır. Ona görə də hakimiyyət orada 5-10 nəfəri həbs etməklə heç nəyə nail olmayacaq. Yəni, bu ən azından bu bir məntiqsizlikdir. O çıxmasın 3 nəfər, çıxsın 310 nəfər. Yəni, bu bir məntiqsizdir. Sadəcə, o ki, qaldı bunu niyə mitinglər qabağı baş verməsin? Mən hesab edirəm ki, bu mitinglər o qədər cəmiyyətin diqqətindən kənardadır ki, bu mitinglərin təşkilatçıları gəncləri önə verərək, onlar da bu fitvaya gedərək şəhərin müxtəlif yerlərində mitinq öncəsi qanunsuz hərəkətlərə yol verirlər, ictimai əsasi pozan hərəkətlərə yol verirlər və nəticədə onlar həbs olunurlar.
Bu gənclər hansısa qanun pozmuşlarmı bu günlərdə?
İndi məsələn mən dəqiq məlumatım yoxdur. Siz deyirsiniz ki, polisə müqavimət maddəsi ilə yəni həbs olunublar, sutka alıblar, işə alıblar. Yəni mən ancaq sizin verdiyiniz məlumatlar əsasında deyirəm. Yəni mənim müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, nədənsə bu həbslər ancaq mitinq qabağı olur və mən elə hesab edirəm ki, və aldığım məlumat onu göstərir ki, bunlar ancaq bu öz mitinqlərinə ciddilik də onu geyindirməkdən ötürü mitinqlə bir neçə gün qalmış şəhərin müxtəlif yerlərində ictimai əsasi pozan addımlar atırlar və nəticədə güya ki mitinq ətrafında ajotaj yaratmaq istəyirlər və dünyanın diqqətini, beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Çünki
amma belə yəni, aksiyalar olmayıb. Əksinə bu gün elə bir qədər əvvəl
Əli
Kərim. Bəli, AXCP sədri Əli Kəriminin evinin qarşısında demək İlham Əliyevi dəstəkləyən bir qrup gənc aksiya keçirmişdi.
Ondan məlumatım yoxdur.
Və hətta Heydər Əliyev saray tərəfdə yolu kəsmişlər, nəqlətin hərəkətini dayandırmışlar.
Onu sizdən eşidirəm, amma mən yenə deyirəm ki, bu konkret bu həbslərlə bağlı, gənclərin həbsi ilə bağlı, əgər bir məntiq dediyim şey varsa, yenə hesab edirəm ki, 10-12 nəfərin həbsi heç nəyi dəyişməyəcək və bu hakimiyyət o qədər gücsüz deyil ki, onları həbs etməklə bu qədər üzərinə yəni məsuliyyət götürsün ki, yəni heç nəyə görə də, yəni ortada ciddi bir şey yoxdur. Ona görə də mən bu həbsləri birbaşa bu mitinqlə bağlı hesab eləmirəm.
Amma niyə doğrudan da mitinqlər öncəsi bu həbslər baş verir?
Mən dediyim kimi, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu mitinqlərin bu dönəmdə keçirilməsi bir sıra radikal təxribatçı qüvvələrin Azərbaycanda aranı qatmağa, sabitliyə zərbə vurmaq niyyətlərindən doğur və təbii ki, ağıllı adamların heç bir onlara dəstək vermir. İndi gənclər müəyyən siyasi təcrübələri azdır və həmişə olduğu kimi bu qüvvələr onları yenə önə verirlər və onları fanatikcəsinə beyinlərini fokuslaşdırıblar ki, Azərbaycanda inqilab olacaq, sizin hər birinizə bir vəzifə verəcəyi filan zət bu cür səfi fikirlərlə. Onlar da təbii ki, bu hesab edirlər ki, onlar üçün həbs olmaq ümumiyyətlə mən Facebookda izləyirəm də bir qəhrəmanlıq modelidir. Yəni kim həbs olunursa bu qəhrəman olur. Yəni qəhrəmanlıq meyarı bunlar üçün həbs olmaqdır. İndiki hamısı da öz qiymətini artırmaq üçün Facebookda daha yaxşı oğlan olmaq məqsədi ilə bu cür addımlar atırlar. Şəhərin müxtəlif gür yerlərində polisin olduğu yerlərdə məsələn polisin qanunu tələbinə cavab vermirlər, reaksiya vermirlər və təbii ki, AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü olmaq, Müsavat Gənclər Komitəsinin üzvü olmaq məsuliyyətdən yayınmaq demək deyil. Ona görə də polis öz qanunu vəzifəsini yerinə yetirərək onları həbs edir. Yəni bunun tək səbəbi budur.
İsmar bəy, gənclər sizin yaşıtlarınız ona görə həbs olunur ki, qəhrəmanlıq göstərmək istəyirlər. Bu cür qiymətləndirmək olar onların həbsini. Konkret məsələn Təbriz önəridir. Təbriz Qasımov.
Təbriz Qasımov olsun, istəyir olsun 11 mart aksiyasından qabaq Rəşadətin həbsi olsun və digərlərinin həbsi olsun. Onların heç biri biri ailəsinin yanında həbs olunmuşdu. Yəni heç bir qəhrəmanlıq da eləmirdi. Sadəcə ailəsinin yanından həbs olunub polisə müqavimətlə.
Rəşadət Axundov.
Bəli, Rəşadət Axundov öz anasının qarşısından mindirilib maşına aparılmışdı. O yəni nə qəhrəmanlıq eləyirdi, nə də bir başqa bir bəlkə nəsə bir hadisə törədmirdi. Sırf ailəsinin yanında idi. Təbriz Axundov biz bu günləri əlaqə saxlayanda onunla, yəni biz hər gün əlaqə saxlayırıq hamı ilə. O bildirmişdi ki, səhər instituta gedir. Məsələn, biz əlaqə, mən kursa girəndə oyun əlaqə saxlamışdım, o dedi ki, mən səhər instituta gedəcəm. Sonradan artıq Facebookda məlumat gəldi ki, onu metroda tutublar. Yəni ki, bu yəni qəhrəmanlıq bir balaca gülməli sözdür. Gülünc sözdə əsasən.
Fərdin əlaqəsi var idi.
Yox, yəni mən yenə deyirəm ki, mən öz fikirlərimi Facebook bu özünü müxalif düşüncəli kimi təqdim edən bir qrup gəncin əsas tribunasıdır. Da orada bu adamlar məsələn onların statuslarına baxanda başa yəni deyirsən ki, özünü tamam başqa bir ölkədə hiss edirsən. Yəni bu gün Azərbaycanla bağlı bu gənclərin məsələn, bir qrup gəncin məsələn də aksiyalara ən çox 100 heç 50 nəfər gənc çıxmır da. Bütün ölkə gəncliyi adına çıxış eləməsi olduqca belə deyək ki, bu yumşaq desək bu ədalətsizlikdir. Nə ölkə gənc bütün gənclər təşkilatlarına əlaqədə müxtəlif universitetlərdə olur. Hamı o gəncliyi, hamı o bunların deyilədiyi
kimi. Amma siz elə eyni cür davranırsınız. Ölkə gəncliyinin adından danışırsınız Fərid bəy.
Mən ölkə gəncliyinin adından danışıram. Çünki mənim deməyə əsasım var. Ona görə ki, ölkə gəncliyi, ona görə ki, ölkə gəncliyi bunların iddia elədiyi ki, bu gün etirazın görmürük. Biz hamı o etiraz çıxsınlar orada. Bunlar deyirlər ki, bıçaq sümüyə dirənib, xalq acından ölür, gənclər bilmir neynəsin. Necə oldu bu boyda 2 milyon gəncdən 100 nəfər tapıb meydana çıxarda bilmirlər. 100 nəfər cəsarətli adam tapılmır bunların arasında. Bu necə boğaza bıçağı dirəmir? Belə də mübarizə olar. Bu boş şeydir. Bunu Azərbaycan gənclər arasında siz universitetlərdə sorğu keçirin. Bir müzakirə aparın. Onlar ölkədə narazı cəmiyyət varsa narazılıq olmalıdır. Bu normal. Amma bunu bunun ətrafında faciə yaratmaq, ajitaj yaratmaq, öz gəncləri öz çirkin məqsədlərinə alət eləmək. Bu heç bir liderə yaraşmayan şeydir. 10 dənə gənci buraxırlar qabağa, özləri otururlar komitədən, telefonla idarə edirlər. Bu nə məntiqsizlikdir? Bu nə yanaşmadır? Özünüz də çıxın bir dubinka yemək istəməyən lider öz gəncini necə müdafiə edə bilər? Yəni bu tam məntiqsiz bir yanaşmadır.
Etibar Salmanlı
yox, bu da dubinka məsələsidir. Yəni son aksiyalarda biz çox qəribə ki, polisin dubinkasını görmədik. Polis dubinka istifadə eləmirdi. Yəni sırf 10-12 nəfər və yaxud da 50 nəfər də deyil. Çünki hala biz 11 mart aksiyasında fikir verdik. Bakı Dövlət Universiteti demək olar ki, təmiz bağladılmışdı. Ardından keçən növbəti aksiyada, hansı ki o aksiya olmadı, olmayan bir aksiya üçün bütün elmlər metrosunun ətrafı, giriş-çıxış hamısı bağlanmışdı. Hal-hazırda həmin yerlərdə yox idi. Sırf o gənclər də 50 nəfər, 100 nəfər deyil, həmin aksiyalarda da kifayət qədər gənclər çıxır ortaya.
Mən üzr istəyirəm, bir şeyə münasibət bildirim. Bir məqamı biz həmişə diqqət yetirməli. Bu müxalifət partiləri həmişə aksiya keçirmək istəyəndə bu xüsusi bir məqamdır. Başşəhər icra hakimiyyətinə müraciət edirlər və başşəhər icra hakimiyyəti hər dəfə olaraq bir heybətdə aksiya keçirməyə təklif verir də. Yəni əgər deyildiyi kimi iddia edildiyi kimi ölkə əhalisinin böyük hissəsi, mütləq əksəriyyət bu hakimiyyətdən narazıdırsa və ilk fürsətdə bu hakimiyyəti devirməyə hazırdırsa və icazəli aksiya olarsa deyildiyi kimi müxalifət qəzə yarım milyon adam çıxacaqsa, yarım milyon deyilmişdə qoy bir heybətdə keçirsinlər. Bir 2000 adam çıxsın ora görək bu bu cəmaat niyə çıxmır? Yəni bu yenə bir bunların hər birinin məqsədi süni qarşıdurma yaratmaq, özlərinin heç bir ictimai dəstəyi almayan aksiyalarına, xalqın dəstəyi verməyən aksiya belə deyək ki, ajitaj yaratmaq və nəticədə beynəlxalq dəstəyi alaraq hansısa növbəti layihələrinin reallaşmasına maliyyə yardım almaq. Tək məqsəd budur. Yəni bir məntiq varsa mən deyirəm də gəlin bu dediyiniz hakimiyyətdən narazı olan adamlar 11 mart mitinqində də belə idi. Nə konkret yer təyin etmişdilər, nə konkret saat təyin etmişdilər. 5-3 nəfər müxtəlif yerlərdə çıxdı, dedilər Azərbaycan gəncliyi hakimiyyətə etiraz edir. Amma o Azərbaycan gəncliyi.
Amma həmin o aksiya zamanı bizim müxbirlərimiz izləmişdilər martın 11-də konkret 28 may metrosunun yaxınlığında metro stansiyasının yaxınlığında aksiya keçirmək istəyirdilər və metro stansiyasından çıxan bütün gəncləri saxlayırdılar.
Yox, mən sizə bir söz deyim.
Bu da var idi də. Polis əməkdaşları.
Bunlar fəvvarələr meydanında aksiya təyin edirlər də. Bir sadə bir refleks var da. Məsələn, küçədə bir avtomobil qəzası olanda onlarla adam gəlir ora baxır da, yəni maraqlıdır da. İndi bunlar fəvvarələr meydanında mitinq elan eləməklə ona nail olmaq istəyirlər ki, ictimai rəyi çaşdırsınlar da. Çünki orada istər-istəməz keçən adamlar bu normalda bir normal insan instinktidir. Orada 5 nəfər yığılıbsa, hamı onların ətrafına yığılacaq da. İndi mən özüm çalışacağam bu 6-cı gün mitinqdə bir müşahidə aparım, həm də bir jurnalist kimi görək bu kimdir də bu gənclər, yəni bu adamlar kimdir axı biz bunları tanımırıq, görmürük. Elə həmişə eyni şəkillərə baxırıq, həmişə də eyni adamlardır. Bir fərqli adam görmürükdə. Yəni mən çox diqqətlə izləyirəm həqiqətən. Burada 5 maksimum 5 nəfərdən söhbət gedə bilər. Ölkədə 9 milyon adam yaşayır. 500 nəfər heç adi bir müəssisənin hansısa bir müəssisənin əməkdaşlarının sayı deyil. Yəni nə oldu bu millət acından ölürsə, hər addımda etiraza hazırdırsa, bunların arasında 1000 nəfər sözü deyə bilən adam çıxıb gedə bilmir. Buna yanaşmadır. Buna ki
mövqeyidir. Əsəbər bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik bu gənclər arasında gedən polemika ilə bağlı.
Bilirsiniz, şəxsən mənim tutaq ki, bir hüquq müdafiəsi kimi, bir vəkil kimi, ən əvvəl isə bir vətəndaş kimi mövqeyim ondan ibarətdir ki, istənilən şəxsə imkan vermək lazımdır ki, o öz fikirlərini desin və onun fikirlərinə hörmətlə yanar. Ola bilsin ki, razılaşmayasan, ola bilsin ki, onu təqzib eləməyə çalışasan, ancaq bu fikirlərin ifadəyə imkan verilməsi, bu demokratiyanın ən mündə normalarından biridir. Və indi də hesab edirəm ki, məhz bir çox siyasi qüvvələr, ictimai qüvvələr məhz ona görə mübarizə aparırlar ki, bu ifadəyə imkan verilsin. Yəni, kimsə razı ola bilməz, bilməyə bilər o fikirlərlə, kimsə qoşula bilər o fikirlərə. Ancaq ən əsası odur ki, ölkədə siyasi rəqabət üçün əlverişli mühit olsun. Siyasi çəkişmə üçün ancaq imkanlar olsun və bu siyasi müstəvidə getsin. Yəni, radikal sahəyə keçməsin, toqquşmalara, fiziki çəkişmələrə keçməsin. Yəni, bax, beləncə polemika olsun. İndi siyasi qüvvələr istəyir, tutaq ki, haradasa öz fikirlərini bildirməyə. Biz də ki, elan eləmişik ki, bizim ölkə elan eləyib ki, biz Avropa Şurasının üzvüyük, onun qoşulduğumuz konvensiyaları icra eləməyi öz öhdəmizə götürmüşük. Mən keçən dəfə bir də burada verilişdə o ATƏT-in o prinsiplərindən, dinç toplantıların keçirilməsinin 6 prinsipi var ki, hansı ki, bütün Avropa ölkələri ona rəayət edirlər və biz də öz qanunvericiliyimə əsasən salmışıq onları. Gəlin, baxaq da, məsələn, əsas prinsiplərdən biri odur ki, demək, bu toplantının keçirilməsi prezumpsiyası deyirlər də, belə keçən dəfə də bu sözü dedim mən. Yəni, onun xoş məramlı olması, onun qanunu olması dərhal qabul olunur hökumət tərəfindən. Çünki toplantının keçirilməsini təmin olunması hökumətin vəzifəsidir. İstəyir qanunlarda, istəyir beynəlxalq konvensiyalarda. Əgər orada problem varsa, hökumət sübut eləməlidir ki, bu toplantının keçirilməsində problem var. Problemlər də bundan ibarətdir. Yəni, qanunda nəzərdə tutulmuş problem.
Yəni, şəhərin mərkəzində aksiyaların keçirilməsini nəzərdə tutursunuz?
İstənilən. İkincisi, əsas odur ki, əsas prinsip odur ki, o toplantını keçirməyə istəyən quruma elə bir şərait yaradılmalıdır ki, o həm məkan, həm vaxt, həm texniki cəhətdən öz auditoriyasına çata bilsin, çatımlıq, auditoriya çatımlıq. Yəni, gənə deyirəm, əgər sən bunu deyəcəksən ki, sən axşamüstü keçirdmə, gündüz saat 12-də keçird, haçan ki, cəmat işdədir, sənə qulaq asan yoxdur, toplantıva gələ bilməyəcəklər, buna əbəddir artıq məhdudlaşdırıcı bir vasitədir. Ya ikincisi, deyəcəksən ki, sən oradan, tribunadan ancaq megafonla danış.
Aha, buyurun, buyurun.
Mikrofonla danışmağa ixtiyarın yoxdur. Bu da məhdudlaşdırıcı üçün. Ki, nə var, obusu övlərdə eşidirlər, cəmaat narahat olur. Və əsas da odur ki, əgər qurum hesab edirsə ki, onun 10 minlik, 5 minlik ya 1000 nəfərlik auditoriyası var. Hökumətin vəzifəsidir ki, həmin 1000 nəfərlik auditoriyasını yer ayırsın. Bu yer də ki, gənə deyirəm, auditoriyasının çatımlı olmalıdır. Yəni, auditoriya oraya gəlməlidir. Birbaşa o rəhbər prinsiplərdə yazılıb. Nəqliyyat məsələsi nəzərdə tutulmalıdır bu tutaq ki.
Qanunda məsələ nəzərdə tutulub.
O rəhbər prinsiplərdə atıb ki, tutaq ki, elə yer göstərmək olar ki, ora gedib əhali çıxmır. Özü də ki, indi bizim əhali belə deyək də, komfortlu əhalidir. Müəyyən miqdarda istəyir ki, metronun yanında olsun, tutaq ki, ora nəqliyyat işləsin, avtobusla gedə bilsin. Yəni, hökumət də o yerləri ayıranda bunu mütləq nəzərə almalıdır. İndi, qabaq bəhətdən söhbət gedirdi. Bir gün mən bilən 20-ci sahəni gərək ki, şey eləyiblər. Tutaq ki, mən Sumqayıtda yaşayıram, istəyirəm Bakıya mühür. Mən heç o 20-ci, bəlkə Bakılılar özləri tanımırlar da, o 20-ci sahə haradadır. Yəni, bu absurd bir təklifdir ki, və hesab eləyirəm ki, şəxsən mən bir hüquqşünas kimi, hesab eləyirəm ki, bu məhdudləşdirici amillərdir.
Aydındır. Əsəbəli Mustafayevın dediklərini eşitdik. Dinləncilərimiz yazırlar. Bizə Hikmət Milli yazır. Salam, mənim sualım budur. Niyə həbs olunan ancaq müxalifət yönümlü gənclərdir? Onlar həbs olunur. Məhər iqtidarı dəstəkləyən gənclər polisi müqavimət göstərmirlər. Fərid bəy, məncə bu iqtidar 15 nəfərin bir yerdə olmağından qorxur. Samir Sədullayev yazır. Xahiş edirəm, studiyanızdakı Fərid bəy, deyəsiz ki, nə vaxt özünə sərf eləyəni demədən keçəcək. Az sonra biz mesajları davam elətdirəcək. İndi telefon xəttində real təşkilat Atının idarə heyətinin üzvü Zöhrə İsmail də öz istəyinlə efirə qoşulub. Hər vaxtınız xeyir olsun Zöhrə bəy, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun eşidək.
Mən müzakirə olunan məsələyə sadəcə qısa icazənizlə fikrimi bildirmək istəyirdim. Birincisi, yəni bu düzdür, bu polemikalar yaxşıdır, maraqlıdır, tərəflərin fikirləri haradasa belə deyək də fikirlərini ifadə eləyəndə hansısa bir ortaq məxrəcə gəlmək olur və s. Sadəcə mən düzü bu Kaynar İnfonun redaktorunun mövqeyini başa düşmədim. Yəni bu insan jurnalistmi? Yəni jurnalistsə bu nəyə görə iqtidarı belə müdafiə edir, pis müdafiə edir? Yəni əgər iqtidarın nümayəndəsi kimi, yaxın gənclər təşkilatının nümayəndəsi kimi əgər polemikalara qoşulursa, bunu açıq ifadə edə bilər ki, mən bu pozisiyadan deməli çıxış eləyirəm. Yəni, bu haradasa belə deyək də, o bir adın altında gizlənib, amma faktiki başqa pozisiyanı müdafiə eləmək, yəni mən bunu belə qiymətləndirmək istəyirəm. İkincisi də, sadəcə onu demək istəyirəm ki, bu həm Fərid Şahbazlıya, eyni zamanda o mövqədə olan insanlara bir qısa bir mesaj vermək istəyirəm ki, istənilən halda, yəni bu 5 gün gec ola bilər, 10 gün tez ola bilər, insanların etirazı varsa o küçələrdə, o müxtəlif auditoriyalarda, meydanlarda öz əksini tapacaq. Yəni, burada belə deyək də, bunun polisin gücündən, 10 nəfərin həbsindən, 20 nəfərin, 100 nəfərin, 1000 nəfərin, yəni bu yaxın şərqdə biz gördük ki, minlərlə insanları həbs elədilər, ancaq heç bir nəticə olmadı. Ona görə mən bu insanları həqiqətin içinə, yəni düz baxmağa dəvət eləyirəm və eyni zamanda onları vicdanlı olmağa çağırıram.
Zəhrə bəy, çox sağ olun, sağ olun ki, efirə qoşuldunuz. Realın idarə heyətinizi Zöhrə İsmail idi telefon xəttində. Yəqin ki, Fərid bəy az sonra münasibətini bildirəcək. Eyni zamanda çoxlu sual mövqələr, ismarçılar gəlib 057-44-10-17-yə. Fərid bəy, adam haqqı deyər, yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyici, Nabətəli Qulamoğlu deyir ki, sizin qonağınız deyir ki, gənclərə ağıllı adamlar dəstəkləmir. Mən onları dəstəkləyirəm və özümü bu adamdan ağıllı hesab
gənclərə yox, müxalifət qüvvələrə.
Ağılsız hesab etmirəm. Faris kimi təhqiramiz danışmaqsa ayıb hesab edirəm, yazır Nabət Ali bəy. Azərbaycanın müstəqilliyi və demokratiyası uğrunda canım fəda olsun, Nazim Əhməd bəyli yazır. Hakimiyyətə ağlamalı dərəcədə gülməyim tuturdu. Oradan mı hakimiyyət artıq Fərid kimi uşaqların ümidinə qalıb təmsil etməyə normal təfəkkürlü bir adam tapmadılar mı? Yeganə xanım hazır bunu. Başqa demək, ismarçılar da var. Siz münasibətinizi bildirin.
Zöhrə bəy, əgər indiyə ki, mənim siyasi mövqeyimi müəyyənləşdirə bilməyibsə, o onun problemidir. Mənim problemim deyil.
Mən sadəcə sual verirdi ki, mən burada
diqqətlə qulaq asmadım. Mən burada gənclik deyirlər, gənclər təşkilatını təmsil edirəm. Yəni Zöhrə bəyin özü də indi araşdırsa 5-10 dənə təşkilatın eyni zamanda üzvüdür. Burada nə var ki? Yəni bu eyni zamanda bir mən burada Qaynar İnfo rəhbəri kimi mövqeyimi açıram.
Amma həm jurnalist olub, həm də təşkilatda olmaq biraz.
Yox, yox. Yəni mən yenə deyirəm də, onların arasında axtarsaq onlarla belə adam var. Yəni mən hesab bizim saytda ən radikal yazılar da bir də görsən gedir Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif nazirlərin əleyhinə, amma mənim mövqeyim o deyil, mənim şəxsi mövqeyim. Məsələn mən kifayət qədər qəti və aydındır, mən ölkədə gedən islahatlara dəstək verirəm və cənab prezidentin siyasətini müdafiə edirəm.
Amma sonra mənim bildiyim qədər beynəlxalq prinsiplər jurnalistin bir tərəf olmasını tələb edir. Buyurun.
Bir məsələni də qeyd edeyim. O bir yazanlardan biri qeyd elədi ki, hakimiyyət Fərid Şahbazı ümidində qalır. Ümumiyyətlə bura kim çıxanda hakimiyyəti müdafiə edən kim çıxsa deyirlər ki, hakimiyyət falan kəsin ümidində qalır. Ya bu bir yanaşma tərzi deyil. İndi mən də çıxım deyim ki, falan kəs falan kəsin ümidində. O Facebookda qəhrəmanlıq eləyən adamlar, o hansı ki, bilirəm də təxmini kimlərdir bu adam. Bu adamlar özləri hansı savadın və səviyyənin yəsidirlər ki, bu cür müzakirə aparmağa, yəni bu cür fikirlərlə çıxış edirlər. Ümumiyyətlə yəni bu yanaşma deyil ki, kim təmsil edir. Mən gəlmişəm meydana, görə onların da alternativ adamı varsa, buyursunlar söhbət edək. Burada nə var ki, ucuzan hamıya bəlli olacaq.
Onlar da fikirlərini deyirlər. Buyurun, Etibar bəy deyəsən əlavə eləmək istəyirdi.
Fərid bəy deyiz islahatdan tərəfdardır, amma bizdə hal-hazırda heç bir islahat gözə görünmür. Nə təhsildəki islahatlar heç bir halda yoxdur. Yəni ən azından burada qarşımızda Gürcüstan modeli var bizim, amma bizim ölkəyə baxanda tamamilə fərqli-fərqli şeylər görsənir ortalığa. Həmin o gənclər də ki, deyilən qəhrəmanlıq tipli deyilən şeylər, həmin gənclərin məsələn ən məsələn qabardılası olan Bəxtiyar Hacıyev də hal-hazırda həbsdədir. Harvard, yəni ki, belə bir hətta söhbə gedir. Harvardın yeganə məzunu ki, həbsdədir o. Yəni ən azından belə bir faktlar da var. Hal-hazırda bizim Bəxtiyar Hacıyev kimi bir gənc var, o da həbsdədir.
Cavab vermək istəyirsinizmi, yoxsa mən keçim SMS-lərə?
Keçim, mən söhbətin gedişində deyim.
Aha. Demək ki, dinləyici yazır, salam, bu hökumətin gözəl siyasəti dırnaq arasında yazır. Çocuklar bezib türməni azad yaşamaqdan üstün tutur. Türmədə yatmaq belə yaşamaqdan qəhrəman hissi keçirir. Deməli, düşmən kimdir? Azadlıqda olanlar, yoxsa türmədə olanlar? Qəhrəmanlıq türmədirsə, azadlıq nədir? Bir də universitetdə sorğunu keçirəndə sessiyadan sonra keçirin. Bayaq sizin universitetlə bağlı dediklərinizə münasibət bildirir. Başqa bir dinləyici yazır, görəsən Fərid Şahbazlı nəzərdə tutur. Dediklərini özü inanırmı? Görəsən hakimiyyət ona nə vəd edib, belə bir sual verir. Salam azadlıq, yapçı qonağınız özü yalan danışır. Emin Babayev yazır, salam, siz deyirsiniz ki, rüşvətə qarşı iş görülür, amma harda, necə, biz bu görünmür, biz yaxın, biz bir yaxın adamın işdən çıxarılması ilə bağlı rüsum və prezident saytına yazdıq, amma inanın ki, heç bir baxan yoxdur. Siz bu haqda danışmanıza ehtiyac yoxdur, nəticə göz qabağında da yazır dinləyici. Gəlir SMS-lər, siz buyurun, münasibətinizi bildirin.
Qeyd olundu, Bəxtiyar Hacıyevi aldı çəkdilər. Mən əvvəlcə Bəxtiyara deyirəm ki, Allah onun qapısını açsın da. Mənim oyla, yəni, baxmayaraq ki, bizim mövqələrimiz tam ayrıdır, normal münasibətlərim var idi. Yəni, mən hesab edirəm ki, bir adam ümumiyyətlə də, yəni bunu hesab edirəm ki, düzgün başa düşsünlər, bir adam bir ölkədə millətin vəkilliyinə iddia eləyirsə, ölkə gəncliyinin lideri olmağa iddia eləyirsə, o mütləq əsgərlik çəkməlidir. İkinci bir tərəfdən əsaslandırır ki, mənim əqidəm buna yol vermir, amma demir bunun əqidəsi nədir. Yəni, biz bilməliyik ki, bu ölkə və insanlar bilməlidir ki, bunun əqidəsi nədir. Ona görə də ümumiyyətlə Bəxtiyar Hacıyevi özü demokratik düşərgə adlanan qüvvələr onun ətrafında ajitaj yaratmağı, onu bir qəhrəman kimi cəmiyyətə təqdim etmək onların özünə hesab edirəm ki, baş uzağı gətirmir. Yəni çünki Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan gəncinin lider olmaq istəyən
kəsdir. Amma alternativ hərbi xidmət haqqında qanun da qəbul olunsa, yəqin ki, bu məsələlərə bir dəfəlik aydınlıq gələr.
Hər şeyin qanundan başqa hər şeyin bir mənəvi tərəfi də var da. Yəni hər şeyin bir mənəvi tərəfi də var. Yenə dediyim kimi də ola bilər ki, bugün bir şəxs hərbi xidməti getməyən bir şəxs, bir il hərbi xidmətdə olmaqdan çəkinən bir şəxs gəlsin, minlərlə hərbi xidmət çəkmiş, Murovda, nə bilim, ölkənin müxtəlif yerlərində hərbi xidmət çəkmiş şəxslərin lider rolunda, gənclərin lider rolunda çıxış eləsin. Yəni bu isə bilirəm ki, ən azından mənəvi buna haqq imkan vermir ki, bu belə bir
Minlərlə gənc də var, minlərlə insan var ki, hərbi xidmətdə olmayıb, amma dövlətin ali pilləsində təmsil olunur. Axıcı bir rəsat heyətinin üzvü İlham Hüseynli barəsində məhkəmə 7 günlük həbs qərarı çıxarıb, bu barədə azadlıq radiosuna AXÇP sədrinin köməkçisi Faiq Əmirov verib. Bu məlumatı da prodüserimiz Kamran Mahmudov çatdırır. Son məlumatlardan biri də bu idi. Həbslər deyəsən getdikcə artır, Əsəb Əli bəy. Davam edə bilərmi sabahda görəsən?
Bu gözlənilən idi. Əlbəttə davam eləyəcək.
Bu dəfə deyəsən daha çoxdur. Müşahidələr belə göstərir.
Bunu planlaşdırırdıq ki, əvvəlcədən də olacaq, ayın ikisində də olacaq. Bilirsiniz, gənə deyirəm. Söhbət ondan gedmir ki, məsələn, biz hüquq müdafiəçiləri üçün, vəkillər üçün o fikrini ifadə eləmək istəyən, hər hansı bir konstitusiyon hüququnu reallaşdırmaq istəyən kimdir? yapçıdır, müsavatçıdır, cəhbətçidir, ya hansısa bir dini qurumun üzvüdür və hansısa bir hüquq və azadlığını. Bizim əsas tələbimiz, bizim əsas çalışmamız odur ki, bunun üçün şərait yaradılmalıdır. Mən bir vəkil kimi, tutaq ki, mən yanıma gələn adama, biz həkim kimi bir qurumuq, bir insan mütəxəssisiz. Biz orada soruşmuruq ki, sən kimsən, dədün kimdir, biz onu dərhal çalışırıq, xidmət göstərir. Və görəndə ki, kütləvi pozuntular gözlənilir də. Biz bir həm də vətəndaş kimi bunun qarşısını almasına yönələn addımlar atmağa borcluyuq biz hüquqşünaslar da. Və biz ona görə də belə bir qurum yaratmışdıq. Və analizdə eləyəndə biz görürdük ki, bu tutmalar daha çox olacaq. Çünki bilirsiniz, açını deyim ki, mən hakimiyyətdə belə planlı bir elmi əsaslanmış bir plan görmürəm ki, hansısa bir islahatlar hesabına bu ölkədə gərginlik götürülsün. Tutaq ki, Suriya kimi ölkədə o gərginliyi götürmək üçün bilirik də, orada rejim daha ciddi idi bizdə nisbətən, ya tutaq ki, digər ölkə. Orada hökuməti bıraxdılar, yəni parlament seçkilərin keçirilməsinə söz verildi. Yəni, bir qədər addım atırıldı. Biz bu addımı görmürük. Bax, elə, məsələn, dünəndən, bir gündən o tutmaların başlanması və bir insan kimi də, həyatı görmüş bir insan kimi də, mən hesab edirəm ki, bu əks reaksiya doğrulardır. Canım, baxaq, bax, elə təcrübədən götürək uzağa gedməyə. 2005-ci il, mənim yadımdadır. Haradasa 2005-ci ilin mart-aprel aylarında sanksiyalaşmış toplantılar başladılar. Hətta mən özüm bir monitoring aparmaq istəyəndə, elə mənə də tutdular, qatdılar onun üçün, 3 sütqada mən yatdım orada. Demək, orada da əlbəttə 20 nəfər, 30 nəfər iştirak edirdi o toplantılarda 2 dəfə, 3 dəfə də. Sonradan ki, biraz beynəlxalq təzyiqlərin nəticəsində o toplantılara icazə verildi, Qələbə kinoteatrın qabaşısında yer ayrıldı və artıq o 5-10 nəfər döndə oldu minlərlə insanda. Yəni, bu reallıq idi. Bax, indi yəqin ki, gənə ona gedəcək də. Ancaq elə eləmək lazımdır ki, bu ağrısız getsin. Bu demokratik normalara uyğun getsin. Bu qanuna, hüquqa uyğun getsin. Bir gün hakimləri məcbur eləmək ki, sən bu adamın məhkum olunması üçün 10 sutka, 5 sutka qərar çıxart. Bu, bilirsiniz, ölkəyə başvurcalığı gətirmir. Çünki sabah o qərarlar qoyulacaq, tutaq ki, beynəlxalq təşkilatların qarşısında, Avropa Məhkəməsinin qalağında qoyulacaq və ölkənin imicini burdan sındırılır. Oyla sındırılmır ki, kim, məsələn, 1000 nəfər yığışacaq, 2000 nəfər yığışacaq, mitin keçiriləcək, hökuməti orada tənqid eləyəcəklər. Oyla ölkənin imici əksinə qalxacaq beynəlxalq. Ancaq beləncək həbslərlə də mən hesab edirəm ki, o məmurlar ki, bunu düşünürlər, bunu həyata keçirirlər, ölkənin imicinə çox böyük ziyan vururlar.
Dinləyicilər yazır, salam, qonağınıza demək istəyirəm ki, təzyiq etməsələr millərlə gənc axını olar meydanlara. Seymur yazır bunu. Miting niyə görə hakimiyyəti bu qədər qorxudur, icazə versinlər, yığılsınlar, heç kim gəlməsin, belə də ki, miting xalqın haqq səsidir yazır. Bəlkə doğrudan da icazə vermək lazımdır, gəlsinlər, az olar, bu, bəlkə 5 nəfərin də səsini dinləmək lazımdır, hakimiyyət buna da imkan yaratmalıdır. Salam Azadlıq, Fərid bəy, mən sizin kimi gənclərlə bir ölkədə yaşadığıma görə utanıram yazır dinləyici, mən gerisini oxumuram, şəxsi məsələlər var orada. Gənclər siyasi hadisələri anlamırlarsa, dövlət niyə onları seçki prosesinə cəlb eləyir, yazır bir dinləyici. Xahiş edirəm, Fərid Şahbazlını çağırmayın, deyir dinləyici, amma o bir, bu artıq bizim seçimimizdə. İlham Əliyev gözləyir ki, Qarabağda 9000 iş yeri açılsın, sonra 900000, sonra oranı alsın. Şahmal Ağayev yazır xaricdən, salamlar, mitingə çıxanlar nəyə görə prezidentin istifasını tələb edirlər, bəlkə nazirlərin istifasını tələb eləmək lazımdır və bu qəbildən çoxlu suallar gəlir, hamısını oxumağa gəlgin kimi ehtiyac da yoxdur. Etibar, bayaqdan siz sırsız, sizin də bu studiyada gedən söhbətlə bağlı mövqeyinizi öyrənərdik.
Ya, bizim əsas məsələ o idi ki, yəni, bayaqlar əsibəli mərimdə söylədi, bu mitingin uzaq yerdə verilməsi Bizə 20-ci sahəyə verilib hal-hazırda mitinqin icazəsi. Yəni siz deyinizdə də bir reallıq var. Əgər icazə versinlər, eybi yox, heç kim çıxmasın. Molar da yəni ki, bizə yəni, icazə, yəni 20-ci sahəyə gedilməsi nisbətən yəni biz real görsənmir. Yəni biz orada deyilmişdi ki, yəni əgər Nərmanovda verilməsə Fəvvarlar meydanında olacaq.
Çalışan vaxt, yer, ünvan səsləndirmək.
Yəni ki, orada yəni burada indi şey eləmək olmaz ki. Yəni, i̇ndi 20-ci sahə verilib. İndi mən özüm də heç mitingi dəstəkləmirəm belə baxanda. Mitingə çıxmağa qərarım verilməyib elə. Hələ özüm yəni, şəxsən qərar verməmişəm ki, çıxacağam və ya çıxmayacağam. Yəni sadəcə onu demək istəyirdim ki, əsaba mənimlə mən razıyam ki, nisbətən uzaq yerlərə verilməsə ora gəlmək şansını azaldır insanların.
Buyurun.
Heç kim demir ki, Azərbaycanda kimsə nəyəsə etiraz eləməz. Azərbaycan demokratik əsaslarla idarə olunan dövlətdir və burada hər kəsin kiməsə və nəyəsə etiraz etmək haqqı var. Amma bir şərtlə ki, bu etiraz məntiqə və səmimiyyətə söykənsin. Əsas müəllimə mən böyük hörmətimi ifadə eləməklə onu deyim ki, o qeyd elədi ki, bu məhkəmə qərarları beynəlxalq təşkilatların qarşısında çıxanda Azərbaycan biabır olacaq filanca. Amma Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqı formalaşdırır və Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edir. Beynəlxalq təşkilatların xoşuna gələk deyə biz Azərbaycanın sabitliyin pozuna yol verməməliyik. Yəni bu hər kəs öz daxili işləri var, hər kəs öz hesab edir ölkənin sabitliyinin müdafiəsi ölkə rəhbərliyinin üzərində düşür və ona görə də bu gün Azərbaycanda yəqin ki yaxın şərqdə baş verən olaylardan ruhlanan bir qrup fürsətçil adam hesab edir ki bu müddətdə nə isə eləməklə gündəmə gələcəyi cəmiyyətə özünün varlığını sübut etməyə çalışacaq. Bu mümkün yəni bu baş tutan hal deyil. Yəni yenə deyirəm, indi qeyd eləyir Etibar bəy ki mitinq uzaqdır. Yəni biz gedə bilmərik. Söhbət ancaq bunlar Facebookda danışanda elə ali məqsədlərdən danışırlar. Elə prinsipial şəkildə danışırlar ki, ölkə prezidentinin ünvanına elə sözlər deyirlər ki, belə deyən adamlar burdan ora 20 qəpik verib avtobusla 20-ci sahəyə getmir ki, uzaqdır. Yəni bu yanaşma deyil. Yəni hakimiyyətlə şərtlə danışırlar ki, burdan verməsən burdan gedəcək. Bu nə məntiqdir ümumiyyətlə? Əgər sən həqiqətən özünə güvənirsənsə, güvənirsən və isə bilirsən ki, vəziyyət o dərəcədə prinsipialdır ki, Azərbaycan xalqı ilk fürsətdəcə etirazı bildirəcək. Bir dəfə də PBB-yə getdə görək nə olur, nə qədər adam gəlir. 20-ci sahəyə gedir.
Etirazları olan vaxtı ilə matadroma da gedib də. Fərid bəy, Fərid bəy, bugün attığınız addıma görə gələcəkdə özünüzdən utanmamağı arzulayıram. Kamal yazır bu ismarıcıda. Sizin ünvanınıza çox sərt gəlir. Bəzən də mən diqqət verməyib oxuyuram, buna görə üzrə bilsin.
Biz onlardan daha çox demokratik. Ona
görə. Dözürsünüz bu.
Problem yox.
Fərid bəyin dediyinə münasibət bildirərdiniz. Görürəm ki, ürəyiniz dolub, nəsə demək istəyirsiniz və yaxud da etibar salmalı.
İkili standartlar var. Bu günləri şəhərdə mərkəzində bir aksiya olub. Yəni orada heç bir polisi görsənməyib, heç nə olmayıb. Bir qrup gənc orada Məli Kərimlinin evinin qarşısında aksiya kəsiblər. Sonradan da hətta Respublika sarayının qarşısındakı küçəndə kəsməyə cəhd ediblər. Yəni, necə olur ki, yəni həmin halda heç bir həbs olmur, heç bir xəbər yoxdur. Heç kim yığıb aparıb.
Nəqliyyatın hərəkətini dayandırırlar. Bu yəni vətəndaşların istirahətini.
Mən Başşəhər İcra Hakimiyyətinin sözçüsü deyiləm, o xəbərdən də burada tanış oldum. Ona görə deyən mənim o aksiyanın motivi nədir, səbəb nədir, aksiyanı kimlər təşkil edib, məlumatsız olduğum şey haqqında danışmaq biraz etik olmaz. Ona görə mən xəbərim yoxdur deyirəm.
Amma mən gözlərdim siz deyəsiz ki, qanun hamı üçün bir olmalıdır.
Yox, təbii elədir. O təbii elədir. Mən yalnız sizin dediklərinizdən nəticə çıxarıb deyirəm. Bəlkə də polis olub mən istədi. Siz deyirsiniz ki, mənə inanın.
Yox, bizim müxbirlərimiz hadisə yerində olublar. Əli Kərimlinin evinin qarşısındakı polis avtomobilə olub, amma polislər aksiyaya müdaxilə eləməyiblər. Daha sonra onlar yolu bağlayıblar. Respublika sarayı, keçmiş Respublika sarayı, indiki Heydər Əliyev sarayı yaxınlığında yolu dayandırıblar. Bu zamanda polislər müdaxilə eləməyiblər. Sadəcə bunu diqqətinizə çatdırmaq
istəyirəm. Burada ikili standartlar görsənir.
Bilirsiniz, mən özür istəyirəm. Bəzən biz elə məsələlərdən danışırıq ki, bilirik reallıq nədir də, ancaq onu bəzən müzakirə də eləyirik, hərçənd ki, bilirik ki, küçədə vəziyyət nətərdir. Məsələn, mənim özümə bizim ofisə çox zəng eləyirlər, Sumqayıtda, elə Sumqayıtın özündə. Tutaq ki, məktəblərdə bu fəaliyyət gedir ki, yuxarı sinif şagirdlərini 10-cu, 11-ci sinif şagirdlər, hərçənd ki, Sumqayıtdan 10-cu, 11-ci sinif şagirdlərinin gəlib Bakıda aksiyada iştirak eləməsi inandırıcı görünmür. Ancaq belə bir profilaktiki işə var, müəllimləri siniflərə salmaq, şeyə dilə tutmaq, hətta qorxu gəlmək, bilirsiniz, bu metod deyil də, yəni bu düz deyə, indi başa düşmək olar hakimiyyətin bu addımlarını nəyə yönəlib, nə üçün yönəlib, başa düşmək olar ki, əlbəttə hakimiyyəti qoruyub saxlamaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır. Tutaq ki, bax, beləcə bir vəziyyəti biz şeydə də görmüşük, tutaq ki, seçkilər dövründə də görmüşük. İndi deyək ki, adam az gəlir, cavanlar az gəlir. Bəli, cavanları mən qınamıram. Tutaq ki, bizdəki universitet tələbələri Parijdəki tələbələr deyil. Çünki Parijdəki tələbə aksiyada çıxsa, 5 dəfə də, 10 dəfə də tutulsa, sutka da alsa, ona heç vaxt universitetdən çıxardılmazlar. Ancaq bizdə çıxardırlar.
Nümunələr var.
O qədər nümunələr var ki, yəni, görürsünüz gözümüzlə. Hətta bizdə, məsələn, tutaq ki, sahibkarlıqla məşğul olan kimisə bir butkası var da qoyub bilir ki, bu haradasa şəkili düşsə, haradasa çəkilsə, bu mütləq Uçaskovu sabah başının üstünə bu işlər bizdə yaxşı qurulub. Məsələn, bir gün polisdə tutaq ki, o İbrahimi dindirəndə sən filan yerdə filan şey demişsən filan şey demişsən, artıq məlum olur ki, məsələn, mən tanımadığım bir adamdır da, gənə liderdə də olsa deyərsən ki, bunu güdməyinə dəyər, buna qulaq asmağına dəyər. Sənə bir insanı əgər güdülürsə, onun harada danışılığı qeydə alınırsa, artıq bu nədənsə xəbər eləyir. Yəni, yaxşı olmayan praktikadır.
Təzik və izləmə proseslərini nəzərə gətirsin. Dinləyicimiz var, Laçın Məmişov adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Laçın Bey, eşlərik, efirdəsiniz.
Salam.
Buyurun, eşlərik.
Bilirsiniz, ben fikir verdim, səhərdə mən oturup verilişə baxıram. Əvvəl siz çox sağ olun ki, belə, necə deyirlər, demokratik bir verilişi çatdırırsınız, yayınlayırsınız. Ancaq, gəlin, belə bir danışaqda. Demək, fikir verdim, orada səhərdən, üzr istəyirəm, o bəllimin adını bir dəqiqə baxıram.
Əsəb Əli Mustafayev.
Aha, Əsəb Əli mənim demək, səhərdən mən baxıram, o çox öz mövqeyini qoyur ortalığa. Ancaq ki, eyni zamanda heç kimə qarşı bir aqressiv mövqe göstərmir, heç kimi orada demək toxunan bir söz danışmır. Ancaq mən baxıram Fərid Şahbazlı ilə biz şəxsi mühafətlərimiz var, biz ondan çox yaxınıq. Mən o bir aktiv bir səhəl gənc kimi tanıyıram, hörmətim də var ona. Ancaq bu deməkdir ki, insanın siyasi baxışları fərqlidirsə, mütləq ona qarşı aqressiv münasibət olmalıdır. Mən açın, bunu hər yerdə də mən bunu deyirəm. Mən həmişə vermişəm. Mən onun siyasətini dəstəkləyirəm. Ancaq bu deməkdir ki, mən bütün iqtidarı dəstəkləyirəm. Və yaxud hər hansısa bir mövqeyinə görə mən necə sakitləm, mən yaxın dostam. Bunu da deyirəm. Ən radikal müxalifəsi Mirzə Sakitlə mən dostum. Onda demək belə çıxır ki, mənim siyasi baxışım fərqlidirsə, mən onda Mirzə Sakitlə başlamalıyam savaşmağa, ona qarşı aqressiv olmağa. Xeyr, bizdə bilirsiniz ən böyüyü, bizdə siyasi etika yoxdur. Bizdə siyasi mədəniyyət yoxdur. Bu etikə ilə də istəyir müxalif olsun, istəyir iqtidar olsun. Heç bir şey əldə, heç bir nəticə əldə eləmək olmayacaq. Fərid Şahbazlıya səhərdən mən fikir verəm. Elə danışdılar ki, Fərid əsbinci maddə var, vətənə xəyanət maddəsi var. Bunlar hamısı sırf vətənin istəyən adamlardır. Fərdi iqtidar göndərir, Fərdi kim göndərir, Fərdi nə göndərir, Fərdi adamlığı dəvət edib, ona görə də Fərdi Azadlıq Radiosunun dəvəti ilə gəlib. Yəni, oraya Azadlıq Radiosunun mən bilmək gərək kim sifarişlə gəlmiş.